Kontseiluak eskatu du lanpostu publikoetarako gutxienez gaztelerak duen estatusa aitortzeko euskarari ere. Irati Urdaileta Lete. Epaileak aspalditxoan ari dira euskara eskakizunen aurka ekinean eta horri langa jartzeko euskal enplegu publikoaren legea aldatzeko bi proposamen daude mahai gainean, EAJ-arena eta EH Bildurena. Eztabaida zabalik dago Eusko Legebiltzarrean eta ekarpenak egite aldera, gizarte eragileak eta norbanakoak agerraldi saldo bat egiten ari dira erakunde, gobernantza publiko eta segurtasun batzordean. Gaur, besteak beste, Euskalgintzaren Kontseiluaren txanda izan da eta zera aldarrikatu du, lanpostu publikoetarako sarbidean euskarari gutxienez gaztelerak duen estatusa aitortu behar zaiola. Idurre Eskixabel idazkari nagusiak eta Manex Mantxola koordinatzaileak hartu dute hitza. Egoeraren argazkia egin dute hasteko. Oldarraldi judiziala izan dute hizpide. Haien esanetan, oldarraldia hasi zenetik 28 epaik eragin zuzena izan dute 800 lanpostutan. Eta epaitegien mehatxuek eta ziurgabetasunak are eragin handiagoa dute. Eta are nabarmendu dute epaitegien jardun bideak baduela ondoriorik. Euskararen desofizializazio prozesu bat da hau. Horrenbestez, alde positiboa ikusten diote legea aldaketari eta hori hiru ildoren bueltan egin behar dela uste dute, hizkuntza eskubideak giza eskubideak direla. Ez dagoela atzera pausurik ematerik. Eta euskarari gutxienez gaztelerak duen estatus juridiko bera aitortzea euskaldunak diskriminatzeari uztea. Gaztelaniak duen estatus bera euskararentzat. Hori da eskatzea zilegi den gutxienekoa. Ez biktimismoz justizia zen batez baizik. Horrek politika jakin batzuk eskatzen ditu. Kasuan, euskara lehenestea eskatzen dutenak. Egin daitekeelakoan daude. Administrazioa 15 urtean euskalduntzeko baldintza sozial eta politikoak badaude. Eztabaidaren emaitzak. Zehaztu dute Eusko Legebiltzarreko eztabaidaren emaitzak zeintzuk izan behar liratekeen ere. 1. Burujabetza berreskuratzea. Izan ere, orain epaitegiek dute erabakimena kontseiluaren irudiko. Lehenik eta behin erakunde publikoek hizkuntza politika erabakitzeko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko burujabetza berreskuratu behar dute. Burujabetza azken finean hori baita, eskubideak sortzeko boterea. Eta 2, normalizazio erreala martxan jartzeko bidea ematea. Izan ere, erabat okerra da hizkuntza baten normalizazioa administrazioan hizkuntza horretan hartatua izateko eskubidera mugatzen duen diskurtsoa. Gainera, kontseiluko ordezkariek nabarmendu dute euskararen normalizazioa eta biziberritzea ezin dela mugatu autu individualetara eta eskariaren eta eskaintzaren logikara. Harago joan behar dutela erakundeek. Erakunde publikoak ez dira enpresa bat errealitatea eraldatzeko tresna baizik. Hain zuzen, euskararen normalizazioa eta biziberritzea eraldaketa sozialeko prozesu bat da, kolektiboa eta justizia sozialean oinarritua. Administrazioaren kasuan euskaraz hartatzeaz gain euskaraz lan egitea bermatuko duena eta euskalduna izateaz gain euskaltzalea ere izango dena. Duten arduragatik erakunde publikoek elukete izan beharko errealitatearen eta herritarren ispilu baizik eta eredu. Horregatik guztiagatik kontseiluak uste du eztabaidaren emaitza ezin dela mugatu oldarraldiari erantzutera eta atzeraldia gelditzera. Ezinbestekoa da euskarari behar duen arkitektura juridiko berria eskaintzea gaztelaniak duen estatusarekin parekatuko duena. Egungo hizkuntza eskakizunen paradigma gainditu eta langile publiko guztiek euskararen ezagutza izan dezatela bermatuko duena. Horretarako ausardia eta ardura galdegin dituzte. Euskararen etorkizuna dago jokoan. Baditugu baldintzak. Egin dezagun jauzia. Beste agerraldi batzuk. Kontseiluarena ez da izan agerraldi bakarra. Inigo Urrutia legelaria ere aritu da hizlari. Bi proposamenen azterketa xehea egin du. EAJ-arenarekin hasi da. Azaldu duenez, proposamenak derrigorrezko indizea zokoratzen du, eta haren ordez administrazio bakoitzak egindako proportzionaltasun analisi bat ezartzea proposatzen du. Analisi horren arabera, administrazio publiko bakoitzak zehaztu beharko du bi hizkuntzak jakitea nahitaezkoa izango den postuen kopurua. Hizkuntza aldetik autonomia zabaltzen du eta hori positibotzat jo daiteke. Entitate bakoitza arduratuko litzateke bere proposamen propioaren proportzionaltasuna aztertzeaz. Askatasun horren arabera derrigortasunak gora eraman daitezke zein behera. Baina arriskuak ere baditu Urrutiaren irudiko. Administrazio bakoitzak egiten duen proportzionaltasun judizio hori epaitegiek berrikus dezakete. Uste du gaurko egoeran berme gehiago eska dakizkiokeela legeari. Zalantza dut proposamena jurisprudentzia iraultzeko nahikoa eraginkorra izango ote den. EH Bildurenaz ere jardun du. Bi hizkuntza ofizialak jakitea sarbiderako arau orokor bihurtzen da. Eta administrazioei ahalmena ematen zaie salbuespenak zehazteko. Justifikatu behar dena da zer lanpostutan ez den nahitaezkoa izango euskaraz jakitea. EH Bildurena proposamen sendoagoa begitantzen zaio. Segurtasun juridikoaren ikuspegitik proposamen sendoa da. Abantaila nagusia da legeak berak ezartzen duela araua, bi hizkuntza ofizialak jakitea eta justifikatu behar dena salbuespena da.